Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнехановның Россия Федерациясы спорт министрі Олег Матыцын белән ұшырашуы болды. Олар спорт тармағын үстіру шылай Қазанда халықара спорт шараларын ұйыштыру һәм уздыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Башка актуаль темалар да қозғатылды. Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов 2022 елда Қазанда болашақ махсус бөтендүнья қышқы олимпиадасына әзерлік һәм аны уздыру буенча республика ұйыштыру комитеты отырышын үткәрде. Шара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды, анда Россия спорт министры Олег Матыцын катнашты. Махсус олимпиаданың бөтендүнья қышқы уеннары Россия Федерациясының 2022 елға үстенлекле спорт проекты, диде Рустам Миңниханов. Аның сүзләренә караганда, Қазанда үткәрелүче махсус олимпиаданың кышкы уеннары бөтен дөньяга махсус олимпиада хәрәкәтенең сәясәттән читтә булуын күрсәтергә ярдәм итәчәк. Безнең төп бурыч олимпиаданы гадәттәгечә югары дәрәҗәдә уздыру. Бу максат белән 2022 елда Казанда узачак бөтен дөнья кышкы олимпиадасына әзерлек һәм аны уздыру буенча республика оештыру комитеты төзелде, диде Рустам Миңниханов. Татарстан президенты сызыклаганча, бүген олимпиадага әзерлек буенча планлы эш алып барыла. Шулай итеп, Россия спорт министрлыгы белән тыгыз хезмәттәшлек җайга салынган. Әзерлекнең актуаль мәсьәләләре республика опер штабы һәм эшче төркемнәр шәхсаларында каралачак. Татарстанда дөнья күләм спорт ярышлары һәм социаль әһәмиятле чаралар уздыру буенча зур тәҗрибә тупланган. Республикада профессионаллар командасы формалаштырылган, яхшы шәһәр һәм спорт инфраструктурасы булдырылган. Уеннарны югары дәрәҗәдә оештыру өчен кирәкле бөтен нәрсә дә бар, дип белдерде Рустам Миңниханов. Россия спорт министры Олег Матыцын республика җитәкчелегенә һәм Россия спорт министрлыгы белән берлектә спорт чараларында эшләгән барлык коллегаларына рәхмәт белдерде. Ул ассызыклаганча, Татарстанның күп кенә күләмле ярышларны оештыруда булган тәҗрибәсе иң югары бәягә лаек, һәм бу шараның да кунакчыллылык өлешендә дә, халыкара стандартлар буенча да иң югары дәрәҗәдә оештырылачагына шик юк. Бүген Рустам Миңниханов Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе Камил хәзрәт Сәмигуллин белән очрашты. Агымдагы елда һәм киләчәккә планлаштырылган чаралар, шул исәптән Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга әзерлек һәм аны оештыру мәсьәләләре, башка вакыйгалар турында фикер алыштылар. Моннан тыш, бүген Рустам Миңниханов Болгар Ислам Академиясе ректоры вазифаларын башкаручы Айнур Тимирханов белән очрашты. Очрашуда күтәрелгән төп тема Болгар Ислам Академиясенең үсеш перспективалары. Алар вузның фәнни белем бирү һәм рухи ягарту эшчәнлеген камилләштерү мәсьәләләрен карады. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов Динамика акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Виктор Григорьев белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Сәнәгать өлкәсендәге мәсьәләләр каралды. Татарстан кадастр исәбендәге 851 мең объектның мәгълүматы тулы түгел яки дөрес булмаган. Әлеге объектларның исемлеге муниципалитетларга өстәмә мәгълүмат җыю һәм тикшерү өчен җибәрелде. Бүгенге көндә аларның 90% кабат тикшерелде. Республиканың 34 районында мәгълүматны тикшерү тулысынча төгәлләнде, диде Татарстанның җир һәм мөлкәт мәсьәләләре министры Фәнил Әхлиуллин. Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта. Исегезгә төшерәбез, 1997 елга кадәр рәсмиләштерелгән мөлкәтне Росреестрда хәзер бушлай теркәргә була. Шәһәр мәктәпләрендә балалар саны арту сәбәпле башлангыч сыйныф математика, рус теле һәм физика укытучылары җитми. Кадрлар дефицитын хәл итү өчен мәгариф учреждениеләре Казан педагогика көллияте һәм Казан федераль университеты белән хезмәттәшлекне җайга салдылар. Педагогик белгечлекләр буенча максатчан укуга сайлау буенча мәктәпләрне тәмамлаучылар белән эш алып барыла. Бүгенге көндә 108 максатчан студент 1-5 курсларда белем ала, дип хәбәр итте ел нәтиҗәләре турында хисап барышында мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов. Казан мәгариф системасында 30 меңнән артык кеше эшли. Шул исәптән якынча 17500 педагог. Аларның 3-тән 2-се югары яки 1-нче квалификация категориясенә ия. Укытучыларның 3-тән 1-е диярлек яшь белгечләр, дип сөйләде Ирек Ризванов. Бүгін Қазанлыр Илсур Мечин Мәулетов урамындағы 18-ші сонлы шәһәр клиник хастаханәсе қаршындағы амбулатор травматология үзәге ише белән танышты. Шәһәрнең Вахитов, Иделбой һәм Совет районнары халкы тәүлек буе мөрәҗәгать итә ала торган медицина учреждениесе узган ел ахырыннан пациентлар өчен үз ишекләрен ачты. Ул Гадел Куту урамындагы иске травмпунктны алыштырды. Амбулатория травматологиясе үзәге эшли торган Янкырманның мәйданы 470 квадрат метрны тәшкил итә. Үзәк яңа җиһазлар белән җиһазландырылган, ә куәте тәүлегенә 150 кешене кабул итүгә исәпләнгән. Шул исәптән ашыгыч, кичектергесез һәм планлы формалар буенча. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоттыруның 85 яңа очрагы ачыкланган. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 15600 очрагы ачыкланган, 12000 кеше терелгән, шуларның 90-ы узган тәүлектә. Республикада 11400-гә якын кеше Спутник V вакцинасын кадаткан, шуларның 2000-нән артыгы икенче дозаны алган. Барлыгы 13442 комплект вакцина дозасы кайткан. Көннәрнең кискен җылуына бәйле вазгыятьтә юлларны һәм ишек алларын чистарту белән бер рәттән йортларның түбәләрен карыдан, бозон һәм боз сөңгеләреннән чистарту да актуаль мәсьәләләрнең берсенә әйләнде. Бу эш көн саен алып барыла. Аңа хәзерге вакытта 236 кеше җәлеп ителгән. Түбәләрне чистарту өчен биналарның милекчеләре җаваплы. Гамәлдәге нормаларга караганда, авыш түбәләрдә 30 сантиметрдан артык кар туплану рөхсәт ителми. Әҗипше көннәрдә карны азрак калынлыкта да ташларга кирәк дип хәбәр иттеләр торак коммуналь хуҗалык комитетында. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 27 гыйнвар шәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән аз гына кар явуы ихтимал. Көньяктан талгын, көндез урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 2-9, аяз вакытларда 13 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 2 градустан 6 градуска кадәр салкын булуы көтелә. Юлларда көчле бозлавык.